คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบชาวเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยในวันจันทร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2567คริสตศักราช2024กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนค่ะ
One in four people have been exposed to a tax-related scam. So while many Aussies are eagerly awaiting their tax return, unfortunately, scammers will also be hoping to capitalize on the moment.
ช่วงเวลาของการยื่นภาษีใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่สแกมเมอร์ออกมาล่าเหยื่อเช่นกันวันนี้มีคำแนะนำวิธีตรวจสอบและสังเกตกลโกงจากนักต้มตุ๋นค่ะ
ไม่คิดจะลี้ภัยเพราะว่าประเทศไทยคือที่เกิดของเราครับเราอยู่พ่อแม่ถ้าการลี้ภัยเรากับไทยไปไม่ได้อีกตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลี้ภัยก็คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภา
อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ของผู้ลี้ภัยหรือ Refugee Week นะคะวันนี้มีเรื่องของผู้ลี้ภัยคนไทยค่ะคุณธนกรชัยอาภรณ์หรือคุณโตโต้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าลี้ภัยในออสเตรเลียและยังมีเรื่องราวการเล่าขานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวอบอริจินผ่านศิลปะในช่วง Australia Explain ตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณวาริศหนูช่วยค่ะ
นายกออสเตรเลียย้ำหารือผู้นำจีนอีกรอบหลังความเห็นไม่ลงรอยโพลล่าสุดเผยหัวหน้าฝ่ายค้านได้คะแนนนิยมสูงกว่าอัลบานิซีเป็นครั้งแรกรัฐบาลรัฐวิกตอเรียเผยเพิ่มที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านหลังทั่วรัฐภายในปี 2051ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17มิถุนายน2567กับกระผมวาริศช่วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจากับจีนอีกครั้งในวันนี้แม้ว่าออสเตรเลียและจีนจะมีความเห็นไม่ตรงกันก็ตามในสุนทรพจน์ที่จะกล่าวในงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีจีนหลีเซียงที่กรุงแคนเบรานายอัลบานิซีจะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพูดคุยถึงความแตกต่างและความสำคัญในการสร้างความร่วมมือในพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในสุนทรพจน์ครั้งนี้นายอัลบานิซีจะกล่าวด้วยว่าออสเตรเลียและจีนมีผลประโยชน์ร่วมกันในการปกป้องระเบียบที่มั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านทัญญาพริบเบอร์เซกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมกล่าวกับทาง7 Network ว่ารัฐบาลไม่กลัวที่จะเกิดปัญหาที่ยากลำบากกับจีนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับหยางวินจุนนักเขียนออสเตรเลียที่ถูกคุมขังอยู่โดยศาลสูงของปักกิ่งยืนกรานให้ลงโทษประหารชีวิตดร.หยางซึ่งรอลงอาญาอยู่ขณะที่ทางด้านผู้สนับสนุนของเขากล่าวว่าเขากำลังจะถูกย้ายไปยังเรือนจำถาวรในจีนหลังจากถูกคุมขังในศูนย์กักขังเพื่อความมั่นคงของรัฐมานานกว่า5ปีศาลปักกิ่งตัดสินประหารชีวิตของหยางโดยรอลงอาญาในข้อหาจารกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองโดยแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาจะหยิบยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนอีกครั้งด้านเมอร์เรย์วอตวุฒิสมาชิกพรรคแรงงานกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะทำตามสัญญามาดูผลโพลล่าสุดพบว่าปีเตอร์ดัตตันหัวหน้าฝ่ายค้านของรัฐบาลกลางมีคะแนนนิยมแซงหน้าแอนโทนีอัลบานิซีเป็นครั้งแรกในการสำรวจความเห็นครั้งสำคัญเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการตัวมากที่สุดโดยผลสำรวจของ Resolve Political Monitor ซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ Sydney Morning Herald และ The Age ระบุว่านายดัตตันได้คะแนนความนิยมสูงสุด ในการเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีคะแนนความนิยมอยู่ที่ 36% ขณะที่ทางด้านนายอัลบานิซีนั้นได้เพียงแค่ 35% แจ็คกี้ลัมบี้วุฒิสมาชิกรัฐแทสเมเนียกล่าวกับนายเน็ตเวิร์กว่าผลสำรวจไม่ได้หมายความว่านายดัตตันจะชนะเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปอย่างแน่นอนแต่เธอกล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นั้นส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองของผู้คนที่มีต่อนักการเมืองในขณะนี้มาทิ้งท้ายกันที่ข่าวของรัฐวิกตอเรียซึ่งทางรัฐบาลของรัฐได้เปิดเผยแผนที่จะเพิ่มที่อยู่อาศัย 2.5 ล้านหลังทั่วรัฐภายในปี 2051โดยมีเป้าหมายสำหรับเขตปกครองท้องถิ่นทุกแห่งซึ่งภายใต้ร่างที่ประกาศโดยมุขมนตรีเจสินตาอารันจะมีการสร้างบ้าน2ล้านหลังในเขตมหานครเมลเบิร์นและอีกเกือบ 500,000 หลังกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคจีลองจะมีจำนวนบ้านใหม่มากที่สุดเกือบ 140,000 หลังขณะที่บาลารัตมีแผนจะสร้างอีก 47,000 หลังส่วนเบนดิโกอีก 37,000 หลังนางอัลลันกล่าวว่าบางส่วนของวิกตอเรียนั้นถูกปิดมานานมากเกินไปมาดูอัตราเลขเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36บาท67สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้24บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันอังคารที่18วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสแอดิเลดมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่13องศาฮอบบาร์ดมีฝนตกกระจายช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่11องศาแคนเบรามีน้ำค้างแข็งในช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสทั้งวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่12องศาซิดนีย์มีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่17องศาบริสเบนมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22องศาและดาร์วินท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่17มิถุนายน2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะรายการภาษาไทยของเรามีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีฟังรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาบ่าย 2 ได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่ 3 ทางโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 303 หรือผ่านแอป SBS Audio ค่ะจากนั้นมีรายการย้อนหลังนะคะเวลา 22.00 นาฬิกาหรือ 4 ทุ่มฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่ 2 ฟังผ่านช่องโทรทัศน์ดิจิทัลช่อง 38 หรือช่อง 302 ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถฟังรายการของเราได้ทุกเวลาที่สะดวกด้วยนะคะทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มเช่น Spotify หรือพอดแคสต์แพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai สามารถฟังได้ทั้งรายการสดฟังพอดแคสต์อ่านเรื่องราวน่าสนใจได้ทุกเวลาเช่นกันนะคะรวมถึง Facebook Page ของ SBS Thai สามารถเสนอหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ค่ะช่วงนี้ไปฟังเรื่องของคำเตือนเรื่องสแกมเมอร์นะคะในช่วงที่การทำภาษีใกล้จะมาถึงค่ะช่วงเวลาของการยื่นภาษีใกล้เข้ามาแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญออกโรงเตือนชาวออสเตรเลียระวังสแกมเมอร์ข้อมูลจากธนาคาร Commonwealth เผย 24% กำลังตกเป็นเป้าของการหลอกลวงเกี่ยวกับภาษีและอีก 31% ไม่ทราบถึงกลโกงการหลอกลวงคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
เ
ขณะที่ช่วงเวลาของการยื่นภาษีใกล้เข้ามาถึงผู้เชี่ยวชาญเตือนมิจฉาชีพกำลังใช้โอกาสนี้ฉวยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของชาวออสเตรเลียข้อมูลจากธนาคาร Commonwealth ชี้ว่า 24% ของชาวออสเตรเลียกำลังตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงเกี่ยวกับภาษีคุณเจมส์โรเบิร์ตส์ผู้จัดการฝ่ายจัดการธุรกรรมช่อฉนจากธนาคาร Commonwealth เผยผลการวิจัยของธนาคารซึ่งระบุว่าหลายคนไม่เข้าใจวิธีระบุกลโกงของสแกมเมอร
์ CBA's latest research found that 1 in 4 people have been exposed to a tax-related scam. So while many of these
การวิจัยล่าสุดของธนาคารพบว่าประชากร1ใน4เคยถูกโกงเรื่องเกี่ยวกับภาษีขณะที่ชาวออสเตรเลียหลายคนกำลังรอการคืนภาษีสแกมเมอร์ฉวยโอกาสนี้เช่นกันเราทดสอบผู้ที่ร่วมทดลองในการระบุกลโกงพบว่า 69% สามารถระบุกลโกงได้แต่น่าเสียดายที่อีก 31% ระบุไม่ได้คุณโรเบิร์ตกล่าวแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรกลโกงมีกี่รูปแบบคุณสแมนธายอร์กจากองค์กรเพื่อการสื่อสารและสื่อแห่งออสเตรเลียหรือ ACMAกล่าวว่าสแกมเมอร์ช่ำชองมากและเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้สแกมเมอร์สามารถหลบหลีกได้ดี
Scammers are increasingly pretty sophisticated criminal networks these days, proving to be very agile in adapting.
ทุกวันนี้นักต้มตุ๋นเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ช่ำชองมากคล่องตัวมากในการปรับวิธีที่จะหลบหลีกการปราบปรามตามแพลตฟอร์มต่างๆพวกเขาใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาการยื่นภาษีนี้เพื่อติดต่อเราเพราะพวกเขารู้ว่าเราคาดหวังเงินคืนภาษีในเวลานี้คุณยอกล่าวขณะนี้แอคมาได้เริ่มใช้วิธีกำกับดูแลบริษัทโทรคมนาคมในการพยายามตรวจจับและบล็อกสแกมเมอร์ก่อนที่จะสามารถติดต่อกับเหยื่อได้ซึ่งอาจต้องโทษปรับสูงถึง $250,000หากไม่ปฏิบัติตามคุณยอร์กกล่าวว่าสแกมเมอร์มีวิธีเข้าถึงเหยื่อมากมายและมักพยายามเลียนแบบการติดต่อของหน่วยงานรัฐบาลเช่น MyGov และกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ Australian Taxation Office หรือที่เรียกย่อๆว่า ATO
What we have seen are often robocalls or calls from people who are pretending to be from the tax office
สิ่งที่เรามักพบคือโรโบคอลหรือสายจากคนที่แอบอ้างว่าโทรมาจากกรมสรรพากรโทรมาเพื่อแจ้งหนี้ที่ต้องจ่ายโดยด่วนหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการยื่นภาษีการติดต่ออาจเป็นทางอีเมลหรือทางข้อความซึ่งมักจะมีลิงก์ให้กดให้อัปเดตข้อมูลหรือแก้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับเงินที่ไม่มีอยู่จริงคุณยอร์กอธิบายวิธีการแอบอ้างว่าเป็นพนักงานจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกเหยื่อให้บอกข้อมูลส่วนบุคคลนับเป็นการหลอกลวงที่รู้จักกันดีในนามฟิชชิงจากการรายงานของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2024นี้ฟิชชิงเป็นกลโกงที่มีการรายงานมากที่สุดในออสเตรเลียตามด้วยกลโกงเรียกเก็บเงินและการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วคุณจะแยกความแตกต่างระหว่างฟิชชิงและการติดต่อจากกรมสรรพากรได้อย่างไรคุณร็อบทอมสันผู้ช่วยผู้บัญชาการของกรมสรรพากรแนะนำว่ามีสัญญาณเตือนบางประการที่ควรระวัง
We will never send an unsolicited email or SMS that contains a QR code or a hyperlink to log into our online service
ข้อแรกคือเราไม่เคยส่งอีเมลหรือข้อความที่มี QR code หรือลิงก์ให้เข้าสู่ระบบทางออนไลน์หรือ MyGovข้อ2คือเราไม่เคยถามรหัสผ่านหมายเลขบัญชีหรือข้อมูลส่วนตัวของคุณทางอีเมลหรือข้อความหรือทางโทรศัพท์อีกข้อหนึ่งคือเบอร์โทรศัพท์ของ ATO จะขึ้นเป็น No Caller ID จะไม่ขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์และข้อที่4คือเราไม่เคยข่มขู่ว่าจะจับกุมหรือถือสายรอจนกว่าคุณจะชำระเงินคุณทอมสันกล่าวรายงานฉบับล่าสุดของศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติเผยว่าประชากรออสเตรเลียสูญเงิน$2.74 billionให้กับสแกมในปี2023และมีการรายงานกลโกงต่างๆกว่า 601,000 รายการกับองค์กรตรวจสอบแม้ว่าจำนวนจะลดลง 13.1% จากปี2022แต่คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ระบุว่ากลุ่มประชากรอายุ65ปีขึ้นไปยังคงเสี่ยงและยังเป็นกลุ่มที่สูญเงินให้สแกมเมอร์มากที่สุดทุกปีคุณแคทรีน่าโลรักษาการประธาน ACCC กล่าวว่ามีหลายสาเหตุ
Retirees may not all of course but many retirees may have ผู้สูงอายุบางรายมีเงินออมจำนวนมากพวกเขาจึงมักมองหาโอกาสในการออมหรือการลงทุนและพวกเขามักไม่ใช่ชาวดิจิทัลบางครั้งพวกเขาไม่คุ้นเคยกับอุบายและกับดักที่สแกมเมอร์ใช้ในการหลอกลวงเหยื่อคุณโลกล่าวอย่างไรก็ตามคุณโลกล่าวว่าใครก็ตกเป็นเหยื่อการสแกมได้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เพราะสแกมเมอร์ใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวเหยื่อ
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into what's called a hot state
เราเห็นว่าสแกมเมอร์ช่ำชองมากในการปั่นอารมณ์เหยื่อไม่ว่าจะวิธีใช้ความเร่งด่วนความกลัวหรือความตื่นเต้นนั่นเป็นจุดที่ลืมคำเตือนต่างๆไปคุณโลกล่าวคำแนะนำคือ3คำที่ควรจำเพื่อรับมือกับสถานการณ์หยุดคิดและป้องกัน
So stop before you click on that link or make that transfer think
หยุดก่อนที่จะคลิกลิงก์หรือก่อนที่จะโอนเงินคิดฉันรู้จริงๆหรือไม่ว่ากำลังคุยอยู่กับใครค้นหาหมายเลขที่โทรมาหาเว็บไซต์และตรวจสอบว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และป้องกันเชื่อสัญชาตญาณของคุณหากรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องรายงานเรื่องไปยังสถาบันการเงินของคุณหรือที่ Scam Watch คุณโลกล่าวเมื่อมีใครตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์อาจรู้สึกสับสนและอับอายคุณโลกล่าวว่าไม่ควรโทษตัวเองเพราะเป็นการกระทำของเครือข่ายอาชญากรที่ช่ำชองมาก
We know that people do often feel a sense of shame or embarrassment about being caught but the important thing to remember
เรารู้ว่าหลายคนมักรู้สึกละอายหรืออับอายสิ่งสำคัญที่ควรจำคือ 1. ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวมีอีกหลายคนจากทุกสาขาอาชีพทุกวัยทุกกลุ่มที่ถูกโกงจากสแกมเมอร์ 2. คือคุณเป็นเหยื่อของอาชญากรทางการเงินมันเป็นกับดักที่ซับซ้อนและช่ำชองเช่นเดียวกับอาชญากรรมแบบอื่นมันไม่ใช่ความผิดของเหยื่อแต่เป็นความผิดของอาชญากรคุณโลกล่าวทางด้านคุณยอร์กจากแอกมาแนะนำว่าควรพูดคุยเรื่องถูกโกงกับคนที่คุณรักหากรู้สึกกังวลหรือรู้สึกว่าอาจตกเป็นเหยื่อ
It's really important to talk about scams with your family and friends and your colleagues because people are naturally quite
สิ่งสำคัญคือพูดถึงเรื่องการถูกโกงกับครอบครัวและเพื่อนของคุณหลายคนอาจอายหรือละอายที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงยิ่งเราพูดถึงการถูกโกงมากเท่าไหร่ในสังคมเราจะสามารถลดการตีตราในเรื่องนี้ได้คุณยอร์กกล่าวที่จบไปนั้นคือคำเตือนเรื่องกลโกงจากสแกมเมอร์ที่มักจะมีสูงขึ้นในช่วงการยื่นภาษีค่ะคุณแซมโดเวอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยคนไทยนะคะที่ถูกปฏิเสธคำขอลี้ภัยในออสเตรเลียเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังได้ในช่วงหน้าค่ะช่วง Australia Explain วันนี้มีข้อมูลการใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียเรื่องของการสะท้อนวัฒนธรรมดินแดนและประเพณีผ่านงานศิลปะของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะชาวออบอริจินและชาวเกาะช่องแคบเทอร์เรสใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อทางจิตวิญญาณและความรู้เกี่ยวกับดินแดนของพวกเขาเรื่องราวของการเล่าขานประเพณีผ่านศิลปะในหลายรูปแบบของชนพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะคุณยูมิโอบะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดข้อมูลใน Australia Explain ตอนนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะศิลปะของชนพื้นเมืองถักทอผ่านเทคนิคและสไตล์ที่หลากหลายมีรากฐานจากแต่ละดินแดนวัฒนธรรมและชุมชนคุณมาเรียวัตสันทรัตเจตหญิงชาวคูรีและชาววาราดูรีเป็นที่ปรึกษาชนพื้นเมืองและศิลปินที่หลงใหลในวัฒนธรรมอบอริจินของเธอจะกล่าวว่าหลายคนเข้าใจศิลปะของชาวอบอริจินอย่างผิดๆค่ะ
Some people have a preconceived idea that
shot painting is traditional and the only true form of Aboriginal art.
บางคนคิดว่าการวาดภาพด้วยจุดหรือ dot painting เป็นวิธีดั้งเดิมและเป็นวิธีเดียวของศิลปินของชาวอบอริจินแต่นั้นเป็นความคิดที่ผิดศิลปะดั้งเดิมของเรายังรวมถึงการทำเครื่องหมายเพื่อระบุตัวตนบนเครื่องมือต่างๆหรือการแกะสลักบนต้นไม้เพื่อทำเครื่องหมายในพิธีหรือสถานที่ฝังศพหรือการวาดลวดลายบนร่างกายในการประกอบพิธีกรรมคุณมาเรียกล่าวแท้จริงแล้วการวาดภาพด้วยจุดเริ่มต้นขึ้นในยุค70และเป็นศิลปะจากปาปุญญาบริเวณทะเลทรายแถบตะวันตกชุมชนพื้นเมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Alice Springs โดยศิลปินชาวออริจินเริ่มวาดภาพเรื่องราวของพวกเขาด้วยสีอะคริลิกบนกระดาน
There's many styles of Aboriginal art that artists use to convey their stories and their cultures
มีศิลปะของชาวอบอริจินหลายสไตล์ที่ศิลปินใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมของพวกเขาศิลปะของชาวอบอริจินเป็นอะไรก็ได้ที่ชาวอบอริจินวาดเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ของพวกเขากับดินแดนและวัฒนธรรมและสร้างสรรค์จากความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและเป็นส่วนหนึ่งต่อกันและกันคุณมาเรียอธิบายคุณมาเรียเองเริ่มวาดภาพตั้งแต่ปี2009เพื่อคลายความเครียดจากการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากนั้นเธอตระหนักว่าศิลปะเป็นมากกว่าเพียงเครื่องมือที่ทำให้จิตใจสงบสำหรับเธอ
Art to me is very important because as an Aboriginal person it's about me sharing my stories with other
ศิลปะสำคัญกับฉันมากในฐานะชาวอบอริจินมันเป็นการแบ่งปันเรื่องราวของฉันกับผู้อื่นแล้วรักษาวัฒนธรรมของฉันให้ยังคงอยู่มันยังช่วยให้ฉันเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและดินแดนของฉันกับผู้เฒ่าของฉันและความรู้ที่ฉันมีเมื่อฉันเติบโตมากับครอบครัวในดินแดนของฉันคุณมาเรียกล่าวงานศิลปะของคุณมาเรียเป็นการผสมผสานร่วมสมัยระหว่างศิลปะแบบนามธรรมและลวดลายทางวัฒนธรรมด้วยการใช้เส้นที่ลื่นไหลและสัญลักษณ์ของชาวออริจินเพื่อสะท้อนวิธีที่บรรพบุรุษของเธอสื่อสารเป็นการวาดความประทับใจและสัญลักษณ์ลงบนพื้น
The symbols are really up to the interpretation of the artist that's using them so if you see symbols
สัญลักษณ์ต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตีความของศิลปินในการใช้คุณจะไม่ทึกทักว่าสัญลักษณ์จะหมายความถึงสิ่งเดียวกันกับที่ศิลปินคนอื่นใช้คุณมาเรียอธิบายสำหรับคุณอาเคียโรสอาร์มสตรองชาวกามิลารอยบีกาบาวและยอตายอตาศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเธอมาตลอดศิลปะของคุณอาเคียได้รับอิทธิพลจากตายายของเธอซึ่งเป็นศิลปินเช่นกันยายของเธอเป็นผู้อาวุโสชาวกามิลารอยซึ่งเป็นหนึ่งในจิตรกรทรายท่านสุดท้ายในภูมิภาค
She would tell her stories while sitting on the ground on country on sand country and she would tell us stories in the sand so she would
ยายจะนั่งเล่าเรื่องราวของดินแดนทรายดินแดนของยายเธอจะเล่าเรื่องของเราบนพื้นทรายเธอจะพรรณนาการเดินทางและเรื่องราวผ่านงานศิลปะใช้สัญลักษณ์และรูปภาพฉันจึงนำภาพนั้นมาใส่บนผืนผ้าใบเพื่อแบ่งปันเรื่องราวคุณอาเคียเล่าตาของคุณอาเคียเป็นผู้อาวุโสชาวยอตายอตาเขาสอนเทคนิคต่างๆให้เธอเช่นกัน
My grandfather paint with ochre and does that through dot work. He taught me how to paint with dots.
ตาจะวาดภาพด้วยดินเหลืองและใช้จุดฉันจึงใช้ทั้งเทคนิคการวาดภาพด้วยจุดของตาและสัญลักษณ์เช่นวงกลมเส้นตามแบบของยายและมองดินแดนด้วยมุมมองที่สูงเหมือนดั่งนกฉันแบ่งปันเรื่องราวแบบนั้นคุณอาเคียกล่าวคุณอาเคียอธิบายว่างานศิลปะของเธอเป็นความเชื่อมโยงของสองดินแดนเธอกล่าวว่าการทำงานศิลปะทำให้เธอได้สะท้อนถึงความหมายที่ดินแดนมีต่อเธอและอารมณ์ความรู้สึกที่มากมาย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
So many emotions you know you have that sense of pride and joy and when we don't live on country it's a connection point to reflect on what
มีหลายอารมณ์มากทั้งความรู้สึกภูมิใจและความสุขเมื่อคุณไม่อาศัยอยู่ที่ดินแดนของคุณมันเป็นจุดบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่สะท้อนว่าดินแดนมีความหมายกับเราอย่างไรฉันคิดว่าจากอารมณ์ตรงนั้นมันเป็นกระบวนการที่เมื่อคุณทำงานศิลปะเสร็จแต่ละชิ้นอารมณ์จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเล่าเรื่องนั้นอีกครั้งคิดถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวนั้นคุณอาเคียอธิบายและคุณอาเคียก็แบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้กับลูกสาวของเธอ
To continue culture you need to share culture and you need to practice culture to share with our next generation.
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเราต้องแบ่งปันวัฒนธรรมเพื่อแบ่งปันให้คนรุ่นหลังต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยังคงสนทนาเรื่องเหล่านี้ลูกสาวของฉันจะนั่งและวาดภาพขณะที่ฉันวาดภาพเธอจะนั่งและฟังเรื่องราวทุกครั้งที่ฉันทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเสร็จคุณอาเคียกล่าวทางด้านคุณดาวินเดอร์ฮาร์ทเป็นศิลปินที่มีรากฐานครอบครัวจากภูมิภาคแถบตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดนนูนการัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเขาใช้ชีวิตในวัยเด็กที่เมืองแอดิเลดก่อนมาที่ดินแดนเนียมบ้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ในภายหลังคุณฮาร์ทเติบโตมากับความลำบากเมื่อครั้งยังเด็กเขาออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ16ปีเสพยาและไม่สามารถหางานทำได้แต่ด้วยความช่วยเหลือและคำแนะนำจากลุงและพี่ชายของเขาซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เขาพลิกชีวิตได
้ I had a bit of an unhealthy way of dealing with a lot of issues that come through life and it was really great that I was
ผมไม่ได้จัดการกับหลากหลายปัญหาที่เข้ามาในชีวิตด้วยวิธีที่ดีแต่ผมยังโชคดีพอที่ได้พบกับลุงและพี่ชายของผมพวกเขาสอนเรื่องราวเกี่ยวกับดินแดนและสอนให้ปฏิบัติตัวดีเพื่อให้ได้พบเจอกับสิ่งที่ดีผมก็ทำตามและมันทำให้หลายสิ่งในชีวิตของผมง่ายขึ้นมากคุณดาวินเดอร์กล่าวความรู้ที่คุณดาวินเดอร์ได้รับมักสะท้อนให้เห็นในงานศิลปะของเขา
The most of the stories talk about Mother Earth, the ancestors that walked before us, and also our
เรื่องราวส่วนมากพูดถึงพระแม่ธรณีที่มาถึงดินแดนนี้ก่อนเราและไบมี่ผู้สร้างของเราที่เคยอยู่ที่นั่นในอดีตคำสอนเหล่านี้ผมเรียนรู้จากแถบตะวันตกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ดังนั้นผมจึงใช้เวลากับชุมชนแถบนั้นและเรียนรู้จากพื้นที่นั้นสิ่งนั้นปรากฏให้เห็นในงานศิลปะหลายชิ้นที่ผมทำในวันนี้คุณดาวินเดอร์อธิบายคุณดาวินเดอร์กล่าวว่าศิลปะเป็นทั้งวิธีถ่ายทอดเรื่องราวให้คนรุ่นหลังและเป็นวิธีเยียวยาของเขาด้วย
Definitely a relaxed state as I am painting. I do a fair amount of reflecting as I am painting.
เวลาที่ผมวาดมันรู้สึกผ่อนคลายผมคิดไตร่ตรองหลายอย่างตอนผมวาดผมคิดถึงการออกแบบจะออกมาเป็นอย่างไรและผมคิดว่าหลายครั้งมีจิตวิญญาณมาครอบงำภาพนั้นและมันก็วาดออกมาเองมันช่วยบำบัดได้ดีเป็นสิ่งที่ดีมากๆคุณดาวินเดอร์อธิบายสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองงานศิลปะของชนพื้นเมืองเป็นสิ่งสร้างความประทับใจของวัฒนธรรมและประเพณีในการสร้างสรรค์ศิลปะของพวกเขาคุณอาเคียกล่าวว่าจุดเริ่มต้นที่ดีคือการถามถึงเรื่องราวที่เล่าขานผ่านงานศิลปะ
Who is that First Nations person?What are those countries and what do they look like? Once you start asking those questions,
ใครคือชนพื้นเมืองนั้นดินแดนนั้นคือที่ไหนและรูปร่างเป็นอย่างไรเมื่อคุณเริ่มถามคำถามเหล่านั้นคุณจะเริ่มเห็นและรู้สึกถึงคนคนนั้นเรื่องราวเหล่านี้ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปเพราะเป็นวิธีที่เราแบ่งปันวัฒนธรรมของเราเราจะสร้างพื้นที่เพื่อรับฟังเรื่องราวนั้นอย่างไรคุณอาเคียกล่าวทางด้านคุณดาวินเดอร์เขาเสริมว่าการสอบถามถึงงานศิลปะยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีได้เช่นกันค่ะ
Be really open. Don't be afraid to ask questions when non-Indigenous people come to me and ask about my work.
แค่เพียงเปิดใจอย่ากลัวที่จะถามเวลาที่มีคนที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองมาถามผมเกี่ยวกับงานศิลปะของผมหลายคนจะพูดว่าฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณไม่พอใจแต่คุณไม่ได้ทำให้ผมไม่พอใจผมดีใจมากที่คุณมาถามคำถามกับผมเพราะทำให้ผมสามารถให้คำตอบจากความรู้ที่ผมมีและเรียนรู้ไปด้วยกันหากมีบางสิ่งที่ผมไม่รู้พวกเราสามารถหาคำตอบด้วยกันได้ด้วยการสนทนาเราสามารถสร้างความเชื่อมโยงผ่านสิ่งนั้นได้คุณดาวินเดอร์กล่าวที่จบไปนั้นคือ Australia Explain เรื่องราวของชนพื้นเมืองที่เล่าขานผ่านศิลปะในสไตล์ที่แตกต่างกันไปโดยคุณยูมิโอบะและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะช่วงนี้ไปฟังบทสัมภาษณ์ของผู้ลี้ภัยคนไทยนะคะที่ถูกปฏิเสธวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียฟังบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้อีกครั้ง ในพอดคาสต์เรื่องธนกรยื่นขอวีซ่าที่ออสเตรเลียแต่ถูกปฏิเสธค้นหาได้ในเว็บไซต์ SBS Thai ของเรานะคะหรือทางพอดคาสต์ของ SBS Thai ทุกแพลตฟอร์มค่ะ
จริงๆผมก็นั่งคิดนะครับว่ามันรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าจะกลับไทยก็อันตรายจะอยู่นี่ก็ยังไม่มีสถานะ
คุณธนากรชัยอาภรหรือคุณโตโต้เล่าเหตุที่ทำให้ต้องยื่นขอวีซ่าลี้ภัยในออสเตรเลียและตอนนี้วีซ่าของเขาถูกปฏิเสธเรื่องราวจะเป็นอย่างไรหนทางของผู้ที่ลี้ภัยจากประเทศไทยในวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธจะไปทางไหนดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณธนกรชัยอาภรนะคะหรือว่าน้องโตโต้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ต้องทำให้ต้องขอวีซ่าลี้ภัยมาที่ออสเตรเลียคร่าวๆให้ฟังหน่อยค่ะ
ครับผมในช่วงปี2020นะครับที่ม็อบเยาวชนเริ่มออกมาลงถนนมากขึ้นช่วงนั้นผมเรียนจบใหม่ๆแล้วก็เริ่มทำงานได้ประมาณ1ปีถึง2ปีละแล้วก็มีม็อบเยาวชนนะครับเริ่มลงถนนมาเรื่อยๆเนาะก็เลยตัดสินใจรวมกลุ่มกับเพื่อนๆน่ะไปร่วมม็อบนั้นใช่เริ่มรู้สึกอับเซตกับการจัดการของรัฐบาลจัดการม็อบแล้วก็เริ่มออกมาคนเดียวม็อบที่เราไปก็จะเป็นในจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย อยู่แถบภาคเหนือแถวนั้นนะครับ1สิงหาคมปี2021ผมก็เลยขับรถไปช่วงนั้นเป็นคาม็อบจัดในเชียงใหม่คาม็อบเนี่ยเป็นการแสดงออกทางข้อความเขียนลงบนกระดาษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดไว้บนรถผมก็เขียนเหมือนกันช่วงนั้นเป็นช่วงที่ใกล้ๆกับท่านคุณธนาธรวิจารณ์เรื่องวัคซีนพระราชทานเราเขียนเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนติดเข้าไปในรถและวัคซีนพระราชทานวัคซีนที่มีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ทีนี้รถเราอาจจะไปต้องตาตำรวจและสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือเป็นหมายเรียกครั้งที่หนึ่ง
ขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วมีคนอื่นโดนด้วยไหมคะ
ในคาม็อบวันนั้นมีผมโดนคนเดียวครับผมไปกับกลุ่มเพื่อนแต่ว่าด้วยความที่ผมใช้รถของผมเองผมก็เลยโดนน่าจะโดนสืบจากกล้องวงจรปิดที่มีเลขทะเบียนรถผมโผล่อยู่ในนั้นแล้วเป็นชื่อผม
ตอนนั้นที่โดนเป็นหมายเรียกนะคะคือเป็นคดีอะไรอะคะ
เป็นคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย
์หลังจากนั้นมาถึงตรงที่ต้องขอวีซ่าเพื่อลี้ภัยที่ออสเตรเลียได้ยังไงคะ
ในช่วงปี2019ที่มีกระแสย้ายประเทศบูมๆเนาะผมก็เข้าไปเสพในนั้นเกือบทุกวันเลยเพราะว่าอยากอยู่ต่างประเทศเหมือนกันก็เลยมาเจอประเทศออสเตรเลียเราก็เลยตัดสินใจยื่นวีซ่า Work and Holiday Subclass 462ไปเมื่อปลายปี2019ด้วยความที่โควิดทุกประเทศทั่วโลกปิดหมดไม่ให้มีการบินเข้าหรือบินออกเนาะวีซ่าก็ยังไม่แกรนหรือยังไม่รีเจ็คอะไรทั้งนั้นก็ยังคงค้างอยู่ตรงนั้น
ออนโฮล
ใช่ครับในช่วงนั้นเราก็มีม็อบแล้วก็ไปม็อบปกติหลังจากที่ผมได้รับหมายเรียกครั้งที่1เมื่อวันที่1สิงหาคมปี2021หลังจากนั้น5เดือนโดยคร่าวๆนะครับวีซ่า Work and Holiday ก็แกนพอดีเมื่อมกราคมปี2022ผมก็เลยตัดสินใจเดินทางมาเหมือนที่เราตั้งใจไว้ตอนแรกอะครับ
ก็คือขอวีซ่าไว้อยู่แล้วไปม็อบแล้วก็โดนหมายเรียกเนาะแล้วก็เลยมาที่นี่ด้วยวีซ่า Work and Holiday แล้วทำไมถึงยื่นขอสถานะวีซ่าผู้ลี้ภัยล่ะคะ
จริงๆผมคุยกับที่บ้านแล้วว่าผมจะไม่ลี้ภัยจะกลับไปสู้คดีต่
อ
เพราะว่าคิดว่าเราเป็นโลโปรไฟล์เรามีหวังที่จะไปสู้คดีไม่คิดจะลี้ภัยเพราะว่าประเทศไทยคือที่เกิดของเราครับเราอยู่กับพ่อแม่ถ้าการลี้ภัยเรากลับไทยไปไม่ได้
อ
ีกตลอดชีวิตสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจลี้ภัยก็คือหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมคดี112หรือคดีทางการเมืองไม่ว่าจะ116หรือ112มีเพิ่มมากขึ้นคดีที่ถูกตัดสินถูกตัดสินไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นแบมบูที่ลี้ภัยมาที่ออสเตรเลียเหมือนกันถูกตัดสินจำคุก9ปีจากการที่โพสต์แค่ Facebook เราคิดว่าไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ครับเราก็มองว่าเราก็เป็นโลโปรไฟล์คนหนึ่งแหละมาเทียบกับแบมบูก็เป็นโลโปรไฟล์ยังตัดสินจำคุก9ปีถ้าเขาจะพิกอัพใครขึ้นมาคนหนึ่งเพื่อจะตัดสินคดีจำคุกเท่านี้หรือจำคุกเท่านี้กี่ปีเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเขาจะตัดสินคดีผมกี่ปีเขาจะเอาผมเข้าคุกกี่ปีสิ่งนี้แหละครับก็คือไม่สามารถเดากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยว่าเป็นไปตามคันลองของมันหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่ยื่นลี้ภัยครับ
ตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยอะค่ะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยอะไรประมาณนี้ไหมคะ
มีครับหลังจากที่รับทราบข้อกล่าวหาครั้งที่1เสร็จแล้วก็มีการคุกคามอยู่เรื่อยๆระหว่างก่อนที่วีซ่าจะกรันเนี่ยนะครับวีซ่า Work and Holiday เนาะก็มีการคุกคาม เช่นมีรถแปลกๆจะมาจอดตรงหน้าบ้านซึ่งปกติตรงนั้นไม่ใช่ที่จอดรถประมาณ1อาทิตย์ครับก็จะจอดไว้ตรงนั้นแหละประมาณสัก1ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์แต่บางวันเขาก็ไม่มาแต่คร่าวๆประมาณ1อาทิตย์ก็จะเป็นรถคันใหม่เรื่อยๆซึ่งเราอยู่นั่นมาตลอดอยู่แล้วอะเราไม่เคยเจอรถแบบนี
้
ไม่ใช่รถเพื่อนบ้านของเราที่หนักกว่านั้นก็จะเป็นการโทรศัพท์เข้ามาหาคนในครอบครัวของผมทุกคนโดยเฉพาะแม่พี่ชายพี่สะใภ้3คนนี้จะได้รับสายจากเบอร์แปลกทุกวันช่วง2อาทิตย์แรกก็จะได้รับสายทุกวัน
โทรมาแล้วเขาพูดว่าอะไรคะ
อยากได้คลิปขอโทษจากน้องธนกรตอนนี้องคลักษ์ในวังรู้แล้วนะอยากให้ทำคลิปแบบขอโทษเรื่องจะจบอีกสายหนึ่งก็จะเป็นอยากได้ของกลางอ่ะที่น้องธนกรไปใช้เมื่อวันคามมอบวันนั้นนะอยากได้ข้อความอยากได้ผ้าพันคอผมใช้ผ้าพันคอสีเหลืองผ้าพันคอจิตอาสาเป็นพ็อปในนั้นด้วยเขาอยากได้เขาก็จะโทรหาผู้ใหญ่บ้านบ้านของแม่ด้วยซึ่งเป็นอำเภอที่ห่างจากในเมืองนิดนึงโทรไปหานัดผู้ใหญ่บ้านไปคุยว่าให้ตักเตือนด้วยนะแต่ตำรวจไม่เคยมาติดต่อผมโดยตรงผมก็คิดว่านี่มันคือการคุกคามที่เล่นทางจิตวิทยาเพราะตอนนั้นเครียดมากคือถ้าเขามาคุยกับเราตรงๆอ่ะเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรแต่มันก็เป็นวิธีของตำรวจซึ่งเราก็ไปถามพี่ๆที่เป็นนักกิจกรรมในมหาลัยของเราเพราะนี่มันคือการเค้นเอาข้อมูลของตำรวจเขาจะไม่พูดภาษาไทยเขาจะพูดเหนือเขาก็จะพูดเหนือด้วยที่บ้านพูดเหนือเขาพูดเหนือแล้วเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มๆแค่นี้ผมก็รู้สึกว่ามันคุกคามจนผมไม่กล้าเดินออกมาตรงถนนคดีผมโดนจากกล้องวงจรปิดเนาะการที่เดินผมเดินลงถนนนะแสดงว่าผมรูปผมหน้าผมต้องติดในกล้องวงจรปิดผมต้องใส่แมสนั่งรถผมใส่หมวกกันน็
อ
กในรถกระบะรถเก่งอะ
เพื่อบังหน้าเรา
เพื่อบังหน้าเราไม่ให้เขารู้แล้วโทรศัพท์ผมจะติดต่อใครไม่ได้ผมเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องด้วยเพราะว่ากลัวอีมี่อ่ะมันจะแทร็กได้ Messenger ที่มาจาก Facebook แล้วก็แชทใน LINE ไปใช้ของคนอื่นแทนเขาโทรมาบอกแม่ผมว่ามันตามได้รู้แหละว่าคุยอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีทุกอย่างที่คุยกับเพื่อนกับทนายกับทุกอย่างครับรู้หมดแล้วแค่นี้ครับอยู่ไม่สุขแล้ว
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณธนกรชัยอาภรณ์หรือคุณโตโต้กับการยื่นขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียในวันที่วีซ่าถูกปฏิเสธค่ะและนั่นก็คือเหตุผลที่เราอยากยื่นขอวีซ่าลี้ภัยเนาะขอถามถึงสถานะวีซ่าลี้ภัยก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
หลังจากที่ผมยื่นไปประมาณ5เดือนนะครับยื่นเมื่อวันที่10กันยาปีที่แล้ว2023หลังจากนั้น5เดือนผมโดนปฏิเสธครับผม
เขาให้เหตุผลในการปฏิเสธว่าอะไรคะ
เหตุผลที่ปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ใช่ไฮโปรไฟล์หมายความว่าผมไม่ใช่นักกิจกรรมที่ออกสื่อที่ออกหน้าที่มีชื่อเสียงอายุตัวอย่างเช่นไปเทียบกับบุ้งเนติพรไม่ได้ไปเทียบกับไผ่ไปเทียบกับไม้อะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกปฏิเสธเพราะว่าผมไม่ไฮโปรไฟล์มากพอหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะโดนอุ้
ม
ไม่ว่าจะโดนตัดสินคดีไม่ได้มีแค่ไฮโปรไฟล์ผมจะยกตัวอย่างคนเดิมก็คือแบมบูไม่ใช่ไฮโปรไฟล์เหมือนกันถูกตัดสินจำคุก9ปีเมื่อเขากลับไปอย่างเงี้ยครับเขาต้องจำคุก9ปีต้าวันเฉลิมไม่ใช่ไฮโปรไฟล์เหมือนกันครับเขามาไฮโปรไฟล์หลังจากที่เขาสูญหายไปแล้วแค่นี้มันก็บอกได้แล้วว่าโลโปรไฟล์ก็อันตรายเหมือนกันวันที่เขาจะพิกอัพใครขึ้นมาครับเขาจะดำเนินอะไรกับใครขึ้นมาเขาก็สามารถทำได้
จากที่โดนปฏิเสธเนาะมีการยื่นอุทธรณ์กับทางออสเตรเลียไหมคะ
ครับยื่นอุทธรณ์กับ AAT ครับ
ก็คือตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่
ใช่ครับ
จากเนี้ยค่ะวางแผนตัวเองยังไงคะ
ถ้าเป็นวางแผนเรื่องวีซ่าตอนนี้วีซ่ายังออนโฮลอยู่นะครับถ้าวีซ่าแกรนด์เราก็ใช้ชีวิตตามที่เราฝันปกติอยากจะไปเรียนต่อมาสเตอร์ดีกรีอยากมีอาชีพที่เราฝันไว้แต่ถ้าการที่วีซ่าลีภัยไม่ผ่านขึ้นมาเราต้องจำเป็นต้องออกนอกประเทศนี้เนาะ
ออกนอกออสเตรเลียเนาะตอนนี
้ภายใน35วันจำเป็นต้องย้ายประเทศครับใช่ซึ่งผมคงไม่กลับไปประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าก็ยังกลัวเหมือนที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับวีซ่าที่ผมมีตอนนี้คือเป็นมีวีซ่า US ที่ยังคงค้างไว้อยู่ก็ติดต่อกับผู้ลี้ภัยที่อยู่ US ไว้บ้างคร่าวๆแล้วนะครับ
ก็คือมีการวางแผนไว้แล้วบ้างว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้จริงๆหลังจากที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยก็คือจะไปที่ประเทศอื่นต่อ
ใช่ครับ
หลายคนเนี่ยมองว่าการเป็นผู้ลี้ภัยก็คือได้ไปอยู่ต่างประเทศเนาะชีวิตสบายตรงนี้มองยังไงคะ
ผู้ลี้ภัยก็คือเหมือนมนุษย์คนหนึ่งครับที่อย่างผมได้วีซ่าเนาะผมได้วีซ่า Work and Holiday มาย้ายมาประเทศนี้สิ่งที่มันต้องทำอยู่แล้วคือทำงานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเหมือนวีซ่าอื่นเหมือนวีซ่านักเรียนทั้งหมดเหมือนวีซ่าทำงานทั้งหมด มาเริ่มศูนย์ใหม่ที่นี
่
มันไม่สบายก็อยู่ไทยมันก็ไม่ได้สบายอยู่นี่ก็ไม่ได้สบายเหมือนกันก็ต้องทำงานหาเลี้ยงตัวเองแต่ผมย้ายมาในประเทศที่มันพัฒนาแล้วสิ่งที่มันสบายก็คือระบบสาธารณะการศึกษาที่ผมใฝ่ฝันที่อยากจะมาเรียนที่นี่ซึ่งมันดีกว่าไทยการออกมาเรียกร้องสิทธิการลงถนนโดยสันติอหิงสาอย่างเงี้ยนะครับมันทำได้ไม่มีตำรวจหรือไม่มีผู้มีอำนาจใครๆมาขัดขวางเขาจะป้องกันด้วยซ้ำใช่นี่คือความที่ผมชอบประเทศนี
้การที่เราเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะกลับไปที่ประเทศไทยอยู่ที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจการที่เราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนตรงนี้รู้สึกยังไงคะ
จริงๆผมก็นั่งคิดนะครับว่ามันรู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับที่ว่าจะกลับไทยก็อันตรายจะอยู่นี่ก็ยังไม่มีสถานะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยอีกอย่างวีซ่า Work and Holiday ก็หมดไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ใน Bridging Visa Protection Visa ถ้าวันหนึ่งที่ผมย้ายไปในประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่ยังไม่มีประชาธิปไตยเต็มใบผมจะรู้สึกอันตรายแต่ตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ในประเทศที่ประชาธิปไตยเต็มใบระบบสาธารณูปโภคคมนาคมอะไรดีการศึกษาดีทุกอย่างเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพวกไร้รัฐนะครับเรารู้สึกว่าเราก็เหมือนมนุษย์คนหนึ่ง ที่ย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่เราก็ได้รับการคุ้มครองอย่างมาอยู่ที่นี่ก็จะมีองค์กรฟรีทั้งหลายไปรักษาให้นักเรียนที่ไม่ใช่ permanent resident ได้ฟรีอะไรเงี้ยครับไม่ได้รู้สึกว่าแตกแยกอะไรกับคนที่นี่มากเท่าไหร
่ขณะนี้ก็มีผู้ลี้ภัยท่านอื่นที่สามารถกลับประเทศไทยได้เราต้องมองเรื่องนี้ยังไงคะ
ผู้ลี้ภัยท่านอื่นก็น่าจะมีอยู่ไม่กี่ท่านนะครับที่เราเห็นกันตอนนี้นะครับผมคิดว่าการกลับบ้านของเขาครั้งเนี้ยมันมีดีอะไรสักอย่างผมคิดว่าเขาไม่ได้กลับในฐานะผู้ลี้ภัยไปสู้คดีแต่กลับไปในฐานะบุคคลหนึ่งที่มีแรงกระเพื่อมที่มีอะไรอำนาจที่ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองซึ่งทางการเมืองเราตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับยังคาราคาซังกันอยู่คนนี้กลับไปเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างทางการเมืองการที่เขากลับไปครั้งนี้ไม่ได้การันตีว่าเขาจะหมดภัยที่เขาเคยได้รับมาตอนนั้นทำให้เขาต้องรีเนาะภัยกำลังจะกลับเข้ามาเข้าสู่ตัวเองเหมือนเดิม
แล้วถ้าเกิดว่าน้องโตโต้เลือกได้ล่ะคะอยากจะกลับประเทศไทยไหม
เกิดประเทศไทยใช่ไหมครับเรามีเพื่อนฝูงเรามีครอบครัวซึ่งครอบครัวก็อยู่เรามาตั้งแต่เกิดเนาะเราอยากกลับไปอยู่แล้วครับแต่เราอยากกลับไปเรามีแพชชั่นที่จะแสดงความเห็นจะวิจารณ์อะไรอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะถ้าเรากลับไปแล้วต้องอยู่แบบเงียบๆเนี่ยครับก็รู้สึกว่าไม่กลับไปดีกว่าแต่กลับไปแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นการออกมาวิจารณ์อะไรเงี้ยไม่ว่าจะมีแรงกระเพื่อมหรือเปล่าเงี้ยถ้าเราทำได้ครับเรากลับเพราะเราคิดถึงครอบครัว
แล้วทางครอบครัวเนี่ยค่ะโมเมนต์ที่เราออกมาอยู่ออสเตรเลียเนี่ยครอบครัวรู้สึกยังไงคะ
ครอบครัวเสียใจครับแม่มาส่งสนามบินที่เชียงรายครับก็ร้องไห้ว่าลูกจะไม่ได้กลับมาแล้วไงครับผมก็บอกให้แม่ส่งแค่นั้นแหละผมไม่อยากให้แม่ไปต่อกับผมละก็เลยบินไปที่หนึ่งมาลงมาขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็ค่อยบินมาที่นี่ครับเสียใจทุกคนก็ไม่ได้โทรหาผมไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวแบบทำใจได้ค่อยโทรมา
แล้วณตอนนี้ที่พอที่จะมีหนทางจะยื่นขอวีซ่าผู้ลี้ภัยแล้วตอนนี้ถูกปฏิเสธตอนนี้ที่บ้านรู้สึกยังไงคะ
จริงๆที่บ้านผมก็ทำใจได้แล้วครับแล้วผมก็บอกว่าการที่ปฏิเสธครั้งนี้มันสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะหมายความว่าผมก็ยังไม่จำเป็นต้องกลับไปรับโทษอะไรที่ไทยตอนนี้ก็ยื่นอุทธรณ์หมายถึงว่ายื่นให้พิจารณาอีกรอบนึงแล้วก็ส่งเอกสารไปเพิ่มอะไรเงี้ยครับ
มันมีข่าวไม่นานมานี้ที่มีนักกิจกรรมเสียชีวิตในคุกเนี่ยค่ะมองเรื่องนี้ยังไงคะ
นักกิจกรรมที่เสียชีวิตในคุกก็จะเป็นเรื่องของบุ้งเนติพรใช่ไหมครับบุ้งทะลุวังเนาะเขาเสียชีวิตจากการที่เขาเรียกร้องความยุติธรรมเรียกร้องสิทธิประกันตัวที่เขาควรจะได้รับจากรัฐอยู่แล้วครับที่ผู้ต้องขังทุกคนควรจะได้รับจากรัฐอยู่แล้วครับเขาถูกประณามจากการที่เขาออกมาประท้วงออกมาลงถนนข้อเรียกร้องของเขาแต่กิริยาของเขาค่อนข้างก้าวร้าวก็เลยโดนประณามการตายของบุ้งหลายๆคนก็จะเสียใจนะครับหลายๆคนก็สะใจไปเลยเพราะว่าบุคลิกที่ก้าวร้าวของเขานะครับแต่จริงถ้ามองความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นสว.ที่ตบัดสัตว์ผู้มีอำนาจที่ปิดกั้นความเห็นของผู้ที่แสดงออกทางการเมืองลงถนนไปจับกุมเขามันผิดศีลธรรมบ้านเมืองอะครับมันโหดร้ายอำมหิตมากกว่ากริยามารยาทที่ก้าวร้าวของบุ้งอีกครับ
ถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยคิดว่าจะทำแบบเดิมไหมคะ
ก็ผมก็คงจะกลับไปทำแบบเดิมครับเพราะผมคิดว่าการที่ผมไปลงถนนตอนนั้นมันเป็นสิทธิของผมที่จะแสดงออกทางการเมืองผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิด แม้กระทั่งผมมาในประเทศออสเตรเลียณปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองเหมือนเดิมก็ยังลงถนนเวลามีกิจกรรมสำคัญทางการเมืองที่เกิดขึ้นที่ไทยแล้วก็จะลงถนนเราจัดเอ็กซิบิชันไม่ว่าจะเป็นซิดนีย์หรือเมลเบิร์นพูดถึงเรื่องทางการเมืองล่าสุดก็จะเป็นที่เมลเบิร์นที่ผมจัดกับอาจารย์ประวินเป็นชมหน้าของผู้ที่โดน112ล่าสุดเราไปจัดงานที่บริสเบนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตหลังจากที่ลี้ภัยมาแล้วของผู้ลี้ภัยที่อยู่ในออสเตรเลียเมื่อเดือนที่แล้วที่ผ่านมาครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำตั้งแต่อยู่ที่ไทยกับอยู่ที่นี่ผมทำเหมือนกันเลยแต่การที่ผมอยู่ที่ไทยครับผมได้รับการปฏิบัติจากผู้มีอำนาจไม่เหมือนกับที่นี
่
ครับผม
ก็คือถ้าให้ย้อนเวลากลับไปได้ก็คือก็จะทำเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังรณรงค์เรื่องนี้เรื่องประชาธิปไตยเนาะโอเคค่ะยังไงขอบคุณมากที่มาให้สัมภาษณ์ที่สตูดิโอนะคะ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณธนากรชัยอาภรณ์หรือคุณโตโต้นะคะกับการยื่นขอวีซ่าลี้ภัยที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะSBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุค่ะวันนี้รายการ SBS ไทยของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงาน SBS ทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิการายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์และเมลเบิร์นหรือฟังทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มหรือทางเว็บไซต์ www.sbs.com.au/thai ได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ